Latvijas arhitektu savienība Nacionālās akustiskās koncertzāles iespējamo vietu Rīgā izvērtēšanas noslēguma posmā analizēs sešas konkurētspējīgākās vietas – AB Dambi, ar ekspolitiķi Andri Šķēle saistītu zemes gabalu Andrejsalā, Pasaules tirdzniecības centru Elizabetes ielā, Uzvaras parka teritoriju, Kongresu namu un Rūpniecības preču tirgus teritoriju starp Gaiziņa ielu, Prāgas ielu un Turģēņeva ielu. Nesen sarakstā parādījās Kongresu nams. Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Ines Andersona no Jaunās vienotības izsakās, ka pagaidām ir pāragri spriest, kāda apjoma darbus vajadzēs veikt, lai koncertzāli uzbūvētu Kongresu nama teritorijā. Domi vēlas, lai savu redzējumu paziņo eksperti. Taču Latvijas arhitektu savienības prezidents Juris Poga norāda, ka vēl ir diezgan daudz pretrunu.
Bet šabām Kongresu namām ir daudz prioritātes. Viņi ir izcila vieta, labi sasniedzam, pat pazemes autostāvētas tur ir. Bet no otras puses tā ir parka teritorija. Pirms šķerās un kaut ko jaut, jābūt stingrē pārliecībā.
Latvijas ainavu arhitektu asociācijas vadītāja Helēna Gūtmane pauš, ka Kongresu nams, Elizabetes iela 2 un Uzvaras parka teritorija, kā iespējamās koncertzāles atrašanās vietas, ir problemātiskas.
Tās vietas nes sevi vairākus riskus Rīgas zaļas struktūras un dabas teritoriju reģenerācijai un atjaunošanai. Jebkurā iejaukšanas Rīgas zaļā struktūrā vai dabas teritorijas ir augstāka mēra nevēlamā.
Pagaidām gan vēl nav zināms, vai tiks skarta tagadējā parka teritorija, ja koncertzāli nolems būvēt Kongresu namā. Galvaspilsētas domes pārstāve Inese Andersone norāda, ka jebkurā citā no izvēlētajām vietām celtni būvējot cietīs vainu daba, vainu arhitektūra. Kā piemēram, Elizabetes ielā 2 plānos nojaukt Pasaules tirdzniecības centru, kas ir bijusi Centrālās komitejas ēka. Kongresu nams jau iepriekš vairākas reizes tika izskatīts kā iespējamais variants, kur varētu būvēt koncertzāli, bet neatbilstošas platības dēļ no saraksta allaž tika izņemts. Taču pateicoties Rīgas domes aicinājumam, tagad Kongresu nams atkal ir koncertzāles potenciālo vietu sarakstā. Arhitekts Poga atcinīgi vērtē domes iesaisti.
Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs procesam kopumā. Tas ir konsolidējoši. Līdz ar to procesa rezultātā mēs varēsim balstīties arī uz pilsētas viedokli.
Es gribu, lai Rīgai būtu koncertzāle un ceru, ka Kongresu nams tur ir esošā infrastruktūra apkārt, tur ir sabiedriskais transports, ir autonovietnes pazemē, ir apjoms. Man liekas, ka tā ir tāda reāla iespēja, arī finansiāli reāla.
Tā izsakās domes pārstāve Inese Andersone, piebilstot, ka koncertzāle Kongresu namā varētu izmaksāt lētāk nekā citviet. Iepriekš pašvaldība projektā par koncertzāles iespējamo atrašanās vietu neiesaistījās. Andersone skaidro, kad jaunā doma nāca pie varas, valdība jau bija atbalstījusi koncertzāles būvniecību Elizabetes ielā, tāpēc procesā doma aktīvi nepiedalījās. Bet, kad Latvijas arhitektu savienība sāka izvērtēt citas vietas, 11 iespējamo novietņu sarakstā Kongresu nama nebija, tāpēc doma aicināja to sarakstā iekļaut.
Ļoti svarīgi, ka pilsēta iesaistās šajā procesā, jo tieši šī partnerība starp pilsētu un valsti, savstarpējā saprotošā sadarbība var dot labu pamatu tam rezultātam.
Tā uzskata kompānijas grupa 93 vadītājs Nils Balgalis. Uzņēmums iepriekš organizēja fokus grupas, lai noskaidrotu, kādas intereses ir dažādām projektā interesētajām pusēm. Balgalis min vairākus nozīmīgus faktorus.
Saskatot koncertzāli, tātad kā mērķis sasniedzami no daudziem transporta veidiem, koncertzāli, kas ir sociāli atvērta pret dažādām sabiedrības grupām, un koncertzāli kā pilsētas centra publiskās ārtelpas turpinājums laika pavadīšanai arī jauniešiem ģimenēm senioriem.
Gūtmane norāda, ka Latvijas ainavu arhitektu asociācija vienbalsīgi izteica atbalstu rūpniecības preču tirgus teritorijai, jo tās tuvumā ir daudz pozitīvu aspektu.
Jā, citos gadījumos min ūdens tuvumu vai zaļas infrastruktūras tuvumu vai kādu sociālas infrastruktūras tuvumu, tad tas viss tur ir vajadzīgs pielikt roku, lai viņa kļūtu zaļākā un sāktu dzīvot.
Par Nacionālās akustiskās koncertzāles atrašanās vietu lems vēl līdz jūnija sākumam. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.